Sveicieni no Pāvilostas meža. Man patīk staigāt un klausīties, un visbiežāk es klausos raidierakstus jeb podkastus. Tas ir ļoti vienkārši. Telefonā atrast klausīšanās aplikāciju, uzlikt austiņas un pazust meža noskaņās. Daži podkasti nu jau kļuvuši par maniem sabiedrotajiem pastaigās, vadītāju balsis par draugiem, bet viņu viesi par jaunām paziņām. Šodien izdomāju, ka jāpaklausās ar Lauras Grēviņas sarunu podkasts pa kluso. Ik nedēļ viņas raidierakstā viesojas kāds pazīstams vai netik pazīstams viesis.
Čau! Labrīt, labdien, labvakar! Es nekad nezinu, kā iesākt šo ievadu, jo katrs no jums klausās podkastu pavisam citā laikā un vietā un telpā, bet lai nu būtu sveiki! Te joprojām esmu es, Laura Grēviņa, un šī ir podkāsts pa kluso otrās sezonas 4. Sērija. Šoreiz mans ciemiņš ir kāds mūziķis, kura dziesmām ļoti iespējams jūs esat dziedājuši līdzi, piemēram, esmu gatavs apēst tevi. Uzminējāt, par ko es runāju?
Pateicoties Lauras podkāstam pa kluso, esmu it kā no jauna atklājusi sabiedrībā pazīstams cilvēkus, kurus Laura pratusi parādīt citā gaismā, un esmu mainījusi savus priekšstats par to, kādi viņi ir. Pa kluso atradīs arī daudz sarunu ar Instagramā aktīviem cilvēkiem. Dažiem esmu arī piesakojusi, un kā izrādās ideja veidot podkāstu, Laura pamudināja tieši Instagram, kurā Laura aktīvi darbojas. Ja tā pavisam godīgi, tad Laura ir pirmā influencere, ar kuru esmu dzīvē runājusi.
Ideja man ienāca prātā 2019. Gada pavasarī, un tas droši vien tādēļ, ka es pati sāku klausīties tad aktīvāk podkastus, un tajā brīdī latviešu valodā vēl nebija tik daudz kvalitatīvu podkastu, un kvalitatīvi es domāju tieši arī audio ziņā, skaņas ziņā, jo tad, kad es tajā laikā mēģināju paklausīties kaut ko latviski, man ļoti daudz, kur griezās ausīs skaņa. Tagad jau ir daudz labāka situācija, manuprāt, bet jā. Un tad es izdomāju, ka nu, es varētu uztaisīt tādu, kuram ir arī laba skaņa, jo man pašai, kā jau tu minēji, man uzskata par influenceru droši vien tādēļ, ka man Instagramā ir nedaudz virs 14 tūkstoši sekotāju, un es mēdzu, jā, Instagramā izteikt kaut kā savu viedokli, savas domas, un man tas ļoti sāka nogurdināt. Tas saturs un vispār apnikt Instagrams kā tāds, un es to daudz tā mazāk sāku lietot savā ikdienā, bet nu lietoju joprojām, un man ļoti gribējās nedaudz citā formātā varbūt izteikties, un jā, un sapratu, ka podkasts varētu būt tas, kā uzrunāt cilvēkus, un ne tikai runāt monologā un stāstīt to, ko es domāju, un ka tas ir varbūt vienīgais viedoklis, bet sarunāties ar citiem cilvēkiem. Un arī tu minēji par to, ka tu esi piesakojis kaut kādiem cilvēkiem Instagramā no tiem, kas ir bijuši pie manis. Arī sākotnēji viena no tām domām bija parādīt to, ka cilvēki, kas varbūt kāds ir aktīvāks no viņiem sociālajos tīklos, kāda viņi ir īstenībā, kā viņi sarunājās tad, kad viņiem nav tā bildīte tikai ielikta, bet kas ir aizskadrājis tā. Jo, jā, jo Instagram jau arī, protams, uztver ļoti dažādi cilvēki, un reizēm tas, ko viņi redz, viņi to uztver pilnīgi citādāk, nekā varbūt tas cilvēks pats ir domājis. Un man gribējās, jā, sarunāties ar cilvēkiem tā pa īstam, un tā mazliet varbūt dziļāk nekā tikai tā, kā var spriest pēc fotogrāfijām.
Jāsaka, ka man liekas dažas sarunas, es tagad, kad tu to sāki, arī atceros, ka ir cilvēki, kurus varbūt pat es zinu, zinu tā, no tādā, tā virspusē, un klausoties tavu sarunu, es atklāju tik daudz jaunu un patiesībā arī ļoti tādu plašu, ka tie cilvēki pilnīgi mainās, nu tā manās acīs, tas, kas ir zināms un redzams publiskajā telpā no to, ko tavu viesi tev stāsta intervijās. Man vēl patika ļoti simpātiski, ka tu arī pati savos raidierakstos ik pa laikam uzsver to, ka pie tevis nenāk tikai sievietes, ka tu intervēji arī vīrieši. Kāpēc tas tev bija svarīgi?
Man Instagramā vairāk sako sievietes un ir aktīvāks. Un Es nezinu, un klausījās arī droši vien vairāk sievietes, jo projām vairāk sievietes klausās, un man gribējās ņemot vērā, ka man vismaz agrāk seko ļoti daudz arī jaunās māmiņas, man gribējās viņas izvilkt ārā no tā burbuļa un piedāvāt arī citu informāciju, varbūt netik daudz, ka ja viņas seko vēl tur citām jaunajām māmiņām un visu laiku skatās tās bērnu tēmas, tad man gribējās piedāvāt skatījumu, jā, par, nu, kaut kā nomainīt to māmiņu burbuli uz kaut kādu citu nedaudz un to, ka ir arī citas lietas dzīvē. Arī, ja tu esi mājās ar bērnu un staigā ratiņiem un klausies podcastu, tad tu, tas nenozīmē, ka tev jāklausos tikai par nezinu, bērnu audzināšanu, piemēram. Un to arī daudz īsmā man ir rakstījuši, arī īpaši sākumā, ka es esmu, piemēram, jaunā māmiņa, es dodos ratiem pastaigās, klausos tavu podcastu, un ka tas tieši patīk, ka beidzot ir kaut kāda cita informācija. Jā.
Bet tev tas izdodās? Kā tu redzi tos klausījums vai tavām intervijām ar sievietēm, intervijām vīriešiem? Ir kaut kāda būtiska atšķirība, ka, piemēram, kaut ko klausās vairāk?
Man šķiet, ka nav, un tagad es arī vispār par to nedomāju. Kaut kā, es nezinu, ka pēc sākumā man likās, ka ir, vajag tā, lai ir tā līdzvērtīgi, bet jā, tagad es par to baigi tā nedomāju, vai sievieti vai vīrietis, galvenais, lai būtu interesants tas stāsts un tas cilvēks un tas, ko viņš dara.
Jā, es tieši gribēju tev jautāt, kā tu izvēlēsi savus viesus, varoņus savos raidierakstos?
Es izvēlos pēc tā, kas man attiecīgajā brīdī interesē, un arī, protams, ir kaut kādi cilvēki, kurus es pamanu sociālajos tīklos, un man šķiet, ka ar viņu varētu būt interesanti sarunāties, un es varbūt gribētu ar viņu iepazīties dzīvē, un tad podcasts ir, protams, tas veids, kā tu vari to podcastu izmantot savā labā, ka tu vari uzrunāt cilvēkus, ar kuriem tu pats gribētu iepazīties, un nav sanācis vēl līdz šim, tas ir viens. Un jā, ja ir kaut kādas īpašas aktualitātes, nezinu, sabiedrībā, tad, protams, var piemeklēt attiecīgi viesi un parunāt varbūt dziļāk par kaut ko, kas ir nu, kas notiek mums apkārt. Bet vairāk vai mazāk es izvēlos tieši tās personības, to cilvēku, kā man uzrunā, varbūt viņa kaut kāds pasaules redzējums un šķiet, ka varētu būt interesanti sarunāties.
Tā podcasts skan pusotru gadu, vai tu tā kā jūti jau kļūst ar vienu mazāku aicināt, vai tev tas sargs bezgal garš un tas tev nedraud, kad pietrūks viesu?
Man vīrs visu laiku saka, ka man vienā brīdī izbēgsies cilvēki, ar ko runāt, jo es katru nedēļu publicēju jaunu epizodi, kas ir diezgan nu, regulāri, bet es tā nedomāju, jo arī tas, kas man ir pamainījies, man nav mērķis aicināt obligāti populārs cilvēks, nu, kas sabiedrībā tiešām vienā brīdī izbeidzās, jo visiem jau apanīka, ka tu viens un tos pašus cilvēkus redzi uz žurnālu vākiem un citās intervijās un it kā nebūtu citu cilvēku pasaulē, bet tie cilvēki jau ir relatīvi maz. Un man patīk tieši uzrunāt varbūt tādus, kas arī vairs nu, nav tik ļoti tajā prožektoru gaismā, un es tā baigi mainu, kāds varbūt ir vairāk zināms sabiedrībā, kāds mazāk zināms, un es arī nesen, piemēram, sarunājos ar savu draudzeni podcastā, kuru visi nepazīst varbūt viņu, bet tā epizode bija arī ļoti klausīta, un tā kā viss jau atkarīgs arī no tā, kā tā saruna tiek veidota, tam nav obligāti jābūt populāram cilvēkam. Vienkārši cilvēkam ar kaut kādu viedokli un interesanti varbūt skatījumu uz dzīvi. Jā. Un tā kā tajā brīdī, kad man liksies, ka man beidz cilvēki, es sarunāšu uz savām draudzinēm, un es domāju, ka arī tas būs diezgan interesanti.
Kas tev ir no tāda interesanta izdevusies saruna tavā podcastā? Nu, ka tev pašai liekas, yes, bija, izdevās.
Es domāju, ka neviens podcastu veidotājs nevar nosaukt vienu sarunu, kas viņam būtu kaut kāda unikāla vai īpaša, jo man es aicinu tos cilvēkus, kuriem tad man patīk tas viņu varbūt pasaules redzējums, un tad pēc katras sarunas man ir kaut kādas atziņas, ko es atkal paņemu sev tālāk. Un es varu vienīgi padalīties, kas varbūt citiem no malas ir šķitis tāds kāds, nu tāda varbūt es nezinu, īpašākā epizode, jo man bija saruna ar Jāni Šipkēvicu, kuru daudz šēroja apkārt. Nu tā. jo viņš ļoti tā plūstoši runā un par dzīvi. Un jā, bet man pašai visas, noteikti visas epizodes man ir, jo katrs cilvēks ir interesants kaut kādā savā būtībā.
Visu mūsu sarunu ar podkāstu pa kluso autori Lauru Grēviņu klausieties Latvijas radio raidierakstā Raitnīca. Ar Lauru runājam arī, kāpēc podkastus var klausīties YouTube, kā vieglāk cilvēkiem ir pastāstīt par raidierakstu klausīšanos un kā podkastus pēdējā laikā ir pamanījuši mārketinga speciālisti. Klausieties arī jūsu podkastus, stāstus par dzīvi un to, kas mūs aizrauj. Satieciet jaunus cilvēkus un, kas to zina, varbūt kāds no podkastiem, kļūs arī par jūsu ikdienas pavadoni.